halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitriband iyo hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa caweysnimo talaada ah oo bisha mayna ay tahay shan sannadka 2015 idaacaddeenna caweysnimo ee barnaamijka waa go'aankaaga ayaad gebi ahaanba ku maqli doontaan wadajirna. Halkan waxaa uga soo jeedin doona anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Gobolada ay Soomaali ka jiraan koonfurta oo kale dhibaatooyinka ka jirayo fowdooyinkan ama suurooyinka diiniga ah ee gruubadan haya, yacni waa dadka keliya ka aadi suuro ku aargoosta inaad aada kacdoonada Soomaaliya ka jira aad gashaan oo dad aan nabadgelyada iyo xasiloonida xitaa ummadda ilaaliya weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Barkhad Jaamac Xirsi oo aqoonyahan ka tirsan beelaha la haybsooco oo ka hadlaya xaaladda dhaqan dhaqaale ee dadkaasi la haybsooco.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan isla idaacaddeennana waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo haybsooca iyo sidoo kale xubintii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan ku eegno dhallinyarada iyo wax ammaankooda ku jira. Marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqashaan horey loo shaacay inuu ku tagay dalka Soomaaliya. Wariyaha VOA Pam Dawkins oo ka mid ahayd saxufiyiintii sii raacay wafdiga Kerry ayaa sheegtay in Mr. Kerry uu muddo 3 saacadood iyo badh ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee Muqdisho, halkaasi oo kula kulmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Booqashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee mas-uul ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ku taga Soomaaliya. Arrimaha uu Kerry kala hadlay madaxda Soomaaliya waxaa ka mid ahaa ammaanka iyo horumarka ilaa iminka laga sameeyey dhinaca hiisiga hannaankii la odhan jiray ee hiisiga 2013 ee Soomaaliya ka hor inta aan la gaadhin doorashada la qorsheeyey inay ka qabsanto sannadka dambe. Kerry ayaa sidoo kale la kulmay madaxda bulshada rayidka. Waxaa kale oo u mahadnaqay wafdiga aadhahdee Midowda Afrika iyo weliba ciidamada ka jooga halkaasi kuwaas oo ka shaqeeya howlaha ilaalinta nabadda.
Suuqa waa sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF ee qaramada midoobay ayaa waxa uu soo warinayaa in ku dhowaad 40 qof oo muhaajiriin ah ay ku qarqardeen biyaha badda Mediterraneanka axaddii kadib markii dooni ay la socdeen dadkaasi ay ku qaraxday amaba ay iyadu markaasi la degtay dadkii saarnaa xilli ay isu diyaarinayay inay ka soo gaaraan xeebta Talyaaniga inay soo gaaraan. Kooxaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mid a dadkii ka soo badbaaday ay sheegeen in dadka badankood dhintay ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen badda isla markaana ay dabaalan waayeen. Tani waxay ahayd shilkii ugu xumaa sannadkan keliya. 1,750 qof ayaa ku dhintay badda Mediterraneanka iyagoo kasoo baxsanaya tahriibka iyo nolosha liidata ee Afrika iyo Bariga Dhexe si ay nolol wanaagsan uga helaan wadamada Yurub. Dadkii shilkaasi kasoo badbaaday oo u kala dhashay wadamada Ghana, Gambia, Senegal iyo Ivory Coast ayaa waxa ay ka warrameen dadkii badda ku dhintay iyo dhibaatadii gaartay.
Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Suuriya xoogga mucaaradku ay weeraro ku qaadeen magaalada weyn ee Xalab, weeraradaasina ay gaadhi karayaan ilaa heerka dembiyada dagaalka. Warbixin ay maanta soo saartay ayaa Amnesty ku sheegtay inay wareysiyo la yeelatay dad ka badan 100 qof oo magaalada degan, waxaana warbixintu tilmaantay in ciidamada dowladdu ay magaalada, gaar ahaan masaajidda, suuqyada, cisbitaalada iyo dugsiyada ay ku guraacday qumbuladaha waaweyn. Sidoo kale waxay hay-addu tilmaantay in weerarada jabhadda mucaaradku qaadeen iyo aftuub ay geysteenba ay yihiin xadgudub, laakiin Amnesty ayaa warbixinteeda ku tilmaantay in mas-uuliyadda badankeeda ay leeyihiin ciidamada dowladda Suuriya.
ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii Axadii ka dhacay gobolka Texas ee dalkani Mareykanka, halkaasoo ay ka socotay tartan dhinaca sawirrada ah oo lagu tartamayay sawirka Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee loo ekeysiinayay. Ma jirto jawaab degdeg oo ka soo baxday mas'uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan waxa ay ku baahisay idaacadda ay leeyihiin iyaga oo sheegay in laba kamid ah waxayna ugu yeereen ciidamada khilaafada ee ay weeraradan qaadeen iyagoo fariin u diray dawladda Mareykanka, taasoo ay ku sheegeen inay waxa dhici doona wax ka sii xun arrinkaas haddii ay mar kale dhacdo. Booliska dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in labada nin ee weerarkaasi fuliyay lagu kala magacaabi jiray Elon Symptoms iyo waliba Nadir Sufi, kuwaasoo wada deganaa guri ku yaalay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga ee dhallinyarada. Haddii aanu ku bilowno magaalada Boosaaso, dhallinyaradaha waa dhallinyarada beelaha la haybsooco ee ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa ka hadlay dhibaatada haybsooca iyo sida arrintaas darteed xuquuq ay lahaayeen ay ugu waayeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Boosaaso nooga soo dirtay wariyaha V O da Fadma Yasiin Jaamac.
Haybsooca ama in la takooro beelo ka mid ah kuwa Soomaalida ayaa ah arrin soo tiile ahayd oo aysan jirin cid si dhab ah u sharixi karta sababta ay sidaasi u dhacday. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in haybsoocu uu salka ku hayo shaqo farsamo gacmeed ah oo ay bulshadii hore u arkeen mid liidata oo dadkii ka dhiga adeegay la takooray. Maadaama Soomaalidu ay ahayd dad xoolo dhaqata ah, isla markaasna ay ku cusbayd in birta laga tunto qalabka ay ka mid yihiin mindiyaha, gudinta, faaska, warmaha, seefaha iyo wixii la mid ah, hase ahaatee bulshada arrinkani uu la xiriiro ayaa u arka in shaqooyinkani ay yihiin kuwa jiilba uu jiil ka dhexlay oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay, isla markaasna ay go'aansadeen in aysan dhag u jalaqsiin dhaliilaha ay u jeedinayaan beelaha ay ku xeeran yihiin. Mar ay fiyo eedu booqatay goobo farsamo oo ku yaala magaalada Boosaaso, ayaa tirada ugu badan ee ku howlan shaqooyinkan waxay ahaayeen dhalinyaro da'doodu ay ka hoosayso 30 sano. Shiriif Abukar Ahmed, oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiro shaqadiisa maalinlaha ah, ayaa ii sheegay in bulshada uu kala kulmo xuquuq la xiriira dhinaca shaqadiisa, isla markaasna uu culays ka soo food saaray dhinaca guurka, balse uu go'aansaday in uusan hakad gelin shaqadiisa.
Waa tumaalada birta tumaayo gabdho badan oo yiraahda meelaha soo marmaray iyo dadka aad bay noo yeesaan, laakiin anaga waxaan aaminsanahay inaan nahay dadka maanta oo magaalada dhiso oo ugu sareynaana
dhinaca guurko kale, bal kalsooni intee lay ka qabtaa gabdhahaas kugu dhaliilaya arrimahana?
Nimbu macnaha dooqiisa la guuraa moogta, marka waxa waaye anagana dooq baan leenahay, dad anaga dooqeyna birta tumaayo aan qaasaan ofiisadaa buuxuu meelaa joogo, dadka kale waxba ku fadhimaynaba shaqo kuma welin, dhibna nogumayso wax shaqada aad baan ugu farasanaa.
Sidoo kale goobo badan oo ka mid ah farsamada gacanta sida alxanka iyo dib u habeynta biraha ayaa waxaa dhalinyarada qaarkood ay dib u habeyn iyo casriyeyn ku sameeyeen shaqadii qadiimiga ahayd, taasoo keentay in suuqa iyo dhaqaaluhuba ay u kordhaan.
Ali Abdijaan waa laydhahaa, 7 sano jira birtan ka shaqeeya. Birta horta way noocy badan tahay tan la tumayo kale, hadday laxaamad galayso, haddii ay garanaysaa garanaysaa makaanignimo noqonayso, ay nooc dhan ka shaqeeyaan. Waxa waa bartintii xoogaaya shaqo waa raadiyo dhowr jeer, laakiin haddaa soo baxda haddayna lagu muujinayn baa dhici kara. Inaan birtan baan aaminay oo iyadan ku kalsoonaa oo iyadan wax ka soo saaraa, kalsooni dare baa jidha oo shaqooyin badan, mashruucyo badan soo baxa oo dadkii isku koobayaan. Haddii waxa jira matalan, waan kuusoo magacaabi birtina ma noocyo badan ka shaqeyno. Matalan maatan waa mid ugu adag weeye oo dadku saabeenbeenta kuma geli karaan. Midda ugu fudud waa midda garaashada sida makaanigo kale. Waxa dhacayta shaqo aan ku qaadan jirnay matalan garaash meel laga soo laxaamada iyo kale 10 dollar ahayd, dabkan adeegsanaa, laakiin tii kale baa la isugu yimid. Waxa kasta bulshadii kale ayaa haddii waxbay keeneen, waxa kasta baabuur matoor ku xiran yahay oo wareegaya lxamadaye meel kon doora ku qaan jiro, halka arkaysa 90 dollar ku shaqeynaya. Laakiin tan waa mid adag, tan ninka tagay in baa gali kara, ninka luma bareeri karo. Aad iyo aad baan kalsoonahay.
kalsoonida helista shaqada ayaa inta badan dhalinyaradani walaac ka muujiyeen iyadoo ay u aaneynayaan dhinaca faquuqa waxaana inta badan ay xooga saaraan barashada xirfadaha soo jireenka ah qaar ka mid ah dhalinyaradan oo aan kula kulmay goobahooda shaqo ayaa iiga waramay habka ay noloshooda ugu tiirsan tahay shaqadan qadiimiga ah iyo rajada ay ka qabaan inay shaqo helaan
magacayga walaal wax la yiraahdo Asad Yusuf Cali
Asad waxa ka shaqeysaa
walaal waxaan ka shaqeeyaa sadad aragtida farsamadan baan ka shaqeeyaa
waa ma qasna ka shaqeeyaynaa
ad ila laba sano hadda waan ku jiray
marka shaqo kale oo aad taqaan ama dhinaca waxbarashada kale ma jirtaa
ha waxbarasho waan leeyahay waa arday waan soo ahaan jiray waxa weeye iskool iyo dugsi waan soo dhigtay
waa gartay ma raajicisay inaad xafiiska shaqeyso marka
ha shaqadeena hadda macnaheedu gacantayda ii baratay waxa weeye aan la soo baxay yoonka aan kala soo baxaa aad iyo aad
waran bulshada oo kale marka dhimiya kala kulanta birta garacday waxa ma ku dhahaa
may wax dhalinyaradu iska jirtaa dhalinyaro aanba markan soo galay shaqadan waxaan saaran jiray ma aragtay waa nin magaranaysa arday baan ahay waxaan salaa oran jiray magaranaysa maxaad birta ku falaysa maxaad magaranaysa shaqadan hoos u galaysa ma garatay marka hadda markan laakiin aan bartay lacagteeda inaa dhannansaday gacanteedina iyo bartay aad iyo aad baan ugu kalsoonahay maasha markan shaqada ka raw waxaan afarta jeebab buuxsano aya halkaan noogu hor imaanayaan leeyin waxaan mahayna noo dhig marka in loo dhigo waa munaasib weey
gabdhaha oo kale dadana nimanka birta tumo ay waxay ka sheegsheegan bal dhinaca guurko kale miya dhibaato kala kulanta
tii kale niman kale birta tumo waa niman shaqeysanaya magaranaysa ay dawa aragtaa hadhow bacal magrib markay lacagta aan qaadano jeebkan lacagta noogu jiray halkaas wada istaagaan marka ay leeyeen ragay xawey dhalinyarada kale maqaxiyaasi fadhi ku dirrayaan bal noo dhigo wax marka shaxaadka ayaga hadhow na shaxaadaya markan aanu rawaxno
maxamed xasan cabdi ila waxa ka shaqeynayaa adigu laba sano iyo bad waxaan jiraa 19 haa waa soo galay iskuul iyo dugsi waxaan dhameeyay galaaska 8 standard 8 dadani oranayeen in birta tuntay waxa aanay oranayn ayaan doonayaa inaan gurs dhaqanka aad goono dhibsada balse laakiin uma joojiyo insha Allah haa oo jeclaa inaan ku shaqeysto ila inta noolay
dhinaca suuq oo kale balka waranse wax leeyahay
wallahi marna waan laga iibsada marna waa shaqadu iskiista iska taagantahay waa kolba sida magaalada ay u kala socoto
inkastoo aysan wali bulshadu ka gudbin dhinaca haybsooca ayaa haddana waxa muuqata in haatan xaalku uu ka duwan yahay sidii hore marka dib loo milicsado xilliyadii hore Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dhanka muqdishana professor maxamed umar dalxa oo kamid xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay sida xirfadaha qof uu leeyahay iyo abuurista ee baan midkoodna la isugu heebsooci karin arrinkaas oo uu sheegay in wax aasaasa ay salaheen hadaba wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan culaad oo wareystay ayaa waxa uu kula kulmay muqdisho
بسم الله بروفيسور محمد عمر دلحا وحكومة هاي مدنياشا بارلمانكا دولادا فدرالكا سوماليا أهنا قدومي كوحيينكا قدiga بارلمانكا أرمها ديوادا سوماليا أغهرين بروفيسور بالكوورهن بيلها لهايب صوعو كالي مثلا
هايب صوعو بركة الدونكا وحا أبارتنشكا أما ديسكريمينيشنكا عالمكا مركة أد في ريسيد وحا لقرته ولغو غدتكا لغو هايب صوعو وإيانا ayaa oo muuqda ayaa jira midalan qowmiyado oo ayaga afkooda ama midabkooda oo ayaga lagu haybsooco adduunka waad arkaysaa way jiraan sida Mareykanka marka Lucas Atkins dhimankii already Indian iska aha dad la haybsooco ay ahaayeen waa dadkii dalka iska lahaa South Africa-dan hadda umadeeda ku gabad falaysa waxay ahayd waxa ka jiray wax la yiraahdo apartheid oo dadka midab kala sooc ayaa lagu la dhaqmayay oo awoodi dalka haysatay cadaankii yaraa ayaa malaayinkii afrikaan ayaga waxay oga sareeyeen midabkooda awooda ay haysteen ayaa siinaysay ee siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale marka laakiin anaga aan u nimaado Soomaaliya Soomaaliya waxa heeb sooceeda uu ku saleysan yahay farsamo oo dad adduunyada oo ayaga sharaf ay ku haystaan oo magac ayaga farsabada ayaga iyaga ay sameeyaan darteeda oo lagu qadariyo iyo muqaalka qofka bani aadamka ee habka Ilaahay uu abuuray shakligiisa taana laftirkeeda waxa hadana tuhun gelinayo laga yaabo maartay suu biyo u raadinayo bilo maartay inuu ku aqmeereysto uu dagaal u galo oo dhig u daaday wax dar xataa uu sameeyo marka diiniyan waxay labadaba ka hor imaanayaan noocyada socda marka Soomaali ahaan aan u nimaado umad muslima Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay laa iskhar qawmin qawmin عسى أن يكونوا خيرا منهم وقولنا قول هذا كله ييسن إياه يسن إنه أيه ذك خير بدن تعب لقي يا وير يكفي عن تاي إيه هدو تما هذا كوي إلا إيه هدو تما هذا هدو سن يركوس مي هدو سوي لكوس مي نكي قدرة ده لها اللي أنت كان كما أدن سو إيب سنين عديك ويدا يا أبا أنا طلبها أبا أرتو ورشة أنت تجن لما دي هنا ما تكبر ساعة إيسو سمي أما ويل ستة ساعة إيسو سمي يوم أرتو عديك لو قوم كيني الله أتوه السمنتين هرتيس وإن أكرمكم عند الله أتقاكم أيتهاي قيمين تأسيق أوهايو لبدينا هي أدي واحد سوها يسنتا إنات
إنات
كسر رئيسي بمجرد أديه واحد أدي سكو شيكيي أما أديك ما أرتي إنت أديك أسلب وذا هيبت أتهين إذنك إسكت دا دعيي لغانا ياب أديك أن إني دتك كلا قبتت أديك إن أدي أتكسر رئيسي إني كسر رئيان أيو بني أمن سيين
هاي مركة دتك نوع عاسة أو نيجبك وكلا ساس وكلا لوغو فيو أما لهيب سوعة وكلا مركز إنك حلبان عن أتفيرسان نيدودة مورال كودة محاوشة كان مصورستان
مرتين أفكا مركو أسرع وسقي مايو إلى هنا و إماها أسرع ما أرتب أبو رستي سي النعمة دي سأسرع كوجلا ده يستي سيدا أوي هاي حتى هدي وين أوي يا ربي هدو صبره إلى هاي أكتسى ما أرتب نكاسي وكشرفين هاي امتحان كربي إيه أسرع و marka ugu tala galayne ala raali buu ka noqonaya laakiin marka qof lagu ciilo ama midalan in aqoon laha meeshii asiga uu mudnaa inuu fariisto kani ma gaarin heerkaasi oo ma istaahilo yaani wuxuu u dhashay dadkaasi laga tiray badan yahay ama dadkaasi oo laga heeb fiican yahay oo aan waxba aan ogeyno ignorant in la keeno sida uu ku helo ama uu
yaani
ama guur marka gabar isaga marka ee boqol jeer uu geyn karo inta lagu heebso oo la yiraado waa reer hebel ma geyn karo gabadheena gabadha iyo wiilka way israbaan waa laga yaabaa ninka inuu ishoodo nin rag ah ama day gabar ay tahay ayadoo dadnimo aan la dheereyn aqli aan la dheereyn aqoon aan la dheereyn in ay ku weydo xaqiiqada ay lahayd abuuris ama yaani ma arsay awood yari ee iyada markaas loo nisbeeyay aydan ma arsay ka soo qaad aanan lahayn taana marka laftirkeeda adaalad darada iyo dulmiga oo salka u ah in ilaahay aradiisa ay ku soo degto meesha ka dhacayso ayaa waxay ka tahay yaani wax aad iyo aad in looga fogaado ay tahay sababtoo ah ilaahay baa xadiithul qudsi wuxuu noogu yiri war hays dulminina aniga ayaa naftayda ka ilaalshay inni xaramtu nafsi gartay ayaa ilaahay wuxuu yiri inaan dulmi aniga aan sameeyo falaa tadaalamu idinku hays dulminina sa idinka isku dulminaysaan marka nin mas-uul ah intuu meel asaga ilaahay uu u dhiibay ee asaga awooddii la rabay inuu dadka ugu xaqsooro inuu yiraahdo ka reer hebel waaye oo aniga waxaan ka baqayaa inuu dadkiisa ay dhibaato igaga timaado ama isaga wax uu asaga markaasi uu u arkayo ee aanan jirin ku kalena uu yiraahdo may ama dadkaasi intaan naga siiya iyaga ee maartay cad quureed yah maartay kuwaasi waxba ma keeni karaane waxba ma samayn karaan adduunka you see talyaaniga iyo jarmanka adduunka dadka laan dheer iyo isku haystay bay ahaayeen ee ay horboodi jiray bari ayaga looga dambeeyay maanta waa kuwa ugu liita Portugiiska iyo bagartaya waa ogtahay adduunka maanta dadka timaha oo ma aartay oo biyoondada leh iyo dadka blue eyes ka waxay quursanayaan dadka timaha madow oo dhan kulli waxay u haystaa dad ka hooseeya way xaqirayaan marka fiirisid Irishka iyo kuwa indhaha blue leh sidoo kale wax kasto indha madow Europe ah American oo African oo Asian oo Carabta oo dadka u afkaxun ee iyaga marka adiga aragtid ayaga ii kan Soomaali waxa laga yeebo meelaha qaar kood Yurub markay tagaan ii kan Soomaaliga bal ciseeyo ama Afrikaanka oo iyaga yiraadaan this one is more martay aragtay respectful than this yeah laakiin waxa way ma aha waxa Soomaalidu ay u tag adduunka saddex oo hadaa tirsatid wasaaradda mar aan anaga jaamacad aan dhigarin ay raad anaga Soomaali aan leedahay aniga inay hebel abuu way waxaan gaarsiin kala wad bamba shay sawir wari aniga marka afraad marka aan gaaro waxa la leeyahay caailadii fulaan markaa marka inta min ayna laka hadal kalaam ya sheekh marka asaray muzayif da kalaam markartay marka aniga oo ismaaniyiin aan galo ama halka aan ka imaad asalii meeshi aan ka imid kan adduunka waxaan inta meel isku nimid Soomaalida marka fiirisa dhaqan fiican oo hore ay lahayd dadka badanaa buulib aan qabiilka aanan daneynin ee afiiristulka xadaarada degay ma jiraan ereyga qabiilka waa laga dhowrsan jiray
waa taa aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa professor maxamed cumar dalha oo uu rameeyay barnaamijka waa go'aankaada ee idaacadda voice of america aad u mahadsantahay professor
isna Axmed Xasan Colaad aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay waraysigaas uu la yeeshay Professor Maxamed Cumar Dalxa kulana yeeshay magaalada Muqdisho. Haatan Dhadhaab, Soomaalida ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab dhammaantood waxay la kulmaan cidhiidhi kaga yimaada bulshada waddanka ay ku dhaqan yihiin sidaasoo ay tahay, haddana iyaga ayaase sii kala haybsooca. Haddaba dareenka arrintaas ayaa wariyaha v o e ee Dhadhaab Aadan Xasan Tarax waxa uu ka waraystay Axmed Cabdi Cumar oo ka mid ah dhallinyarada la haybsooco.
Iyadoo macnaha qurux lisdheereen, dadnimo lisdheereen, waxba lisdheereen iyo bini-aadinimo oo meel walba laga wada siman yahay, diin haladhihin wax walba laga wada siman yahay, ayaa waxaa jirta wax la dhaho midda koowaad qabyaalad. Qabyaaladaas ayaa macnaha keenayso iyo sitaanka koowaad oona soo jirtay ilaa abka ab, oo macnaha cunug walba dhasho ama dhallinyaro walba soo kaco lagu shubo brogaraam ah in qabiil la dhaho midgaan ay jiraan, taasoo macnaha keentay koowaad, midda koowaad midabta koorka koowaad keentay. Masalan macnaha bulshaad soo dhexgalaysaa adigoo macnaha ka dhashay qabiil midgaan ah ama meel oo lagu wada sheekaysanaya soo dhexgalaysaa, adigoo damacsan macnaha dad Soomaaliga soo dhexgashay alleedo ood ku faraxsan tahay, aa macnaha haddana daama aad hadalku u darsato bulshada, meeshii waxaa laga yaabaa in lagaa wada kaco oo lagu yaso oo waxba laga soo qaadin hadalkii aad ku hadashay ama macnaha bulshadii hadalkii aad ku darsatay, waa midda koowaad. Tan labaad, waxa keenay in qabiilka la dhaho midgaan zaa-id loo yaso waa wax soo jiray oo macnaha dagaaladii ka hor soo jiray, maadaama haddana burburkii iyo dagaaladan uu dhacayna uu sii kordhay in lasii yasabo bilkulyanbo zaa-id loo sii yaso.
Nin dhallinyaraad tahay ku nool xeryaha qaxootiga kuna barbaaraya dalkii hooye aanan ahayn dalka shisheeye ee Kenya, aadiyaad ku barbaartay dhallinyaro aad la nooshahay badana waa dad Kenyaana, marka dhallinyaro ahaan misleedahay fikirkii qaldanaa ay dadkii hore isticmaali jiray waa uu ku bedelan yahayo jiil cusubaa soo kacay, misleedahay?
Wallaahi wax isbedel ah ma leh, sababtoo ah maadaama aan dalkan xeryahan Kenya aan ku noolahay waan arkay hal boqolkiiba laba ama hal oo macnaha oon ku yasaynin ku taxgelinahayo macnaha boqolkiiba sagaashan, laakiinse ma arkaysid boqolkiiba konton oo macnaha oo ku taxgelinaya ama bini aadanimada hataa ma jirto si xaddhaaf ah ilaa hadda naloo yasaa, sababtoo ah waa wax macnaha lagu shubay brogaraam ah oo soo jirayba. Waxaa isleedahay macnaha Kenya oo kale hadda waxaa isleedahay qabiil qabiil ma ka dambeeyo dadka ku nool ama oo Soomaalida Kenya ku nool, ayadoo saas ay tahayna uu ku jiraa qabiil oo macnaha la dhaho midgaan in uu jiro way og yihiin, maadaama ay ku ogaadaan inaad qabiilkaas ka soo jeedana sidii unbay ku yasaayaan mar haddii lagu ogaado inaad qabiilkaada midgaan uu yahay.
Aan kala saarno mataqaanaa dhankan yasitaanka ama midabta koorkan lagu haya qabiiladan laga tira badan yahay amaba dadka ay midabta kooraan, tusaale mid iyo laba ma nagu soo qaadi kartaa waxyaabaa la isku midabta kooro haday noqon lahayd mataqaana shaqa raadintii maadaama dhallinyar aa tahay, haday noqon lahayd dhankii guurka kalba, tusaalooyin nagu soo siibal.
Waan kaa siin karaa waxaa ka mid ah masalan shaqaad raadinaysaa ama meel baad tegaysaa ama nin dhallinyaraa tahay oo shaqa raadis ah meel baad tegaysaa waxaad leedahay niyo xarfadaas baan aqaanaa ama shaqadaasaan aqaanaa shaqadaasaan rabaa ama micnaha ishaqaaleya, waxaa lagu leeyahay waa lagu macnaha waa lagu apply garaynayaa ama macnaha maxay ahday bal laba beri saddex beri kabacdi lagu soo noqo nafaas waa jira oo aan kusoo wici doonaa. Isla meeshii haddaad kusoo noqoto maalin maalimaha ka mid ah waxaad arkaysaa nin kale meesha la shaqaaleeyey, taasoo aad ku doodi karto maxaal aniga aad iga ballanqaaday ninka maxaad u siisay ilma adeernimo iyo qabiil iyo wada dhalasha u geysay, adigii jaa waa lagu ogaaday micnaha in ciddaas aad tahay, saasaa lagaaga saaraya. Okay, bulsho kale aad tegaysaa ama meel kale matalan suuq baad tegaysaa oo waxaa rataa hataa inaad gadatid oo tukaan ah aad tegaysaa, ebel wax iyagad baad leedahay, nin kale islamarkii tukaan soo hormara oo laga gadaya adigii waad taagan tahay, taas oo ku tusinayso macnaha midabta koorka ama noqota yasitaanka kulley anaga in nala yaso baan ugu jirtay ilaa hadda.
Badanaa dadka la midabta kooro Soomaalidu waxaa lagu yaqaanay dhanka guurkao kaliya ugu badan tahay wax dadka lagu midabta kooro oo looma ogolo mataqaan inay guursadaan qabiiladan kale oo isku sheego inay yihiin inay laandheerayaal yihiin, bal dhankaasoo kale mataqaana ma isleedahay waa laydinku midabta kooraa?
Boqolkiiba boqol waa lagu midabta kooraa haddii gabar oon ahayn qabiilkeena aan shukaansano runtii, maadaama aan midgaan nahay runtii waxaan u malaynaa Soomaalida kale inaan ka qurux badan nahay oon zaa-id aga qurux badan nahay, hadii gabar kale aan isku dayno inaan shukaansano oo soo xaragelino oo macnaha oo dhaqankii dadka ay isdhexgalaan gabadhii anagoo jacaylku abuurnay ama macnaha sheekana dhexmartay dadkooda hadday ogaadaan heer waxaa la gaarayaa gabadhiiba macnaha nasadeeda la dhaafiyo taasoo keenayso maadaama aniga aan midgaan ahay ay ila sheekaysatay taasaa keenayso midda koowaad tan labaad waxaa keenayso haddii gabar anaga teen ah wiil oo cidahaas kale uu jeclaado ama sheeka dhexmarto sidoo kale laiskuma ogolo dagaal baa ka dhacaya
markaan usoo laabano xeryaha qaxootiga dadku waxay ka wada siman yihiin qaxootinimada qaxootinimadana dadka badanaa waa lagu yeesaa oo waxaa la dhahaa waxaa tihiin dad dhulkiina kasoo cararay dad dulaysan yaa tihiin marka adiga ma isleedahay dadku qaxootinimadu waa ka siman tihiin oo isbeddel yaa yimid mise weli waa ay jirtaa isleedahay wixii soomaaliya ka jiray
wallaahi horta halban micnaha aan ka wada simannahay halna ma ka wada sinin waxaanu ka wada simannahay in aan qaxootiga ku wada jirno qaxooti nahay innagoo qaxooti aynu nahay oo hal meel degannahay oo xare aan ku wada jirno iyo aan wax ka sugayno oo micnaha hal gacan waxna lagu siiyo baa haddana wax micnaha oo yasitaankii ku jiro oon sii hoos joogno weli sidii u liidano waan dareemi karnaa
waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo muddo sanooyin inta ku noolaa waxaana ka mid tahay ururka dhalinyarada ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ka jiro misku dayday inaad bulshadan khaasatan dhalinyaradan aad ururkan ka wada tirsan tihiin inaad u ololeysaan dadkan la faquuqo
wallaahi waa isku dayay laakiinse wax micnaha oo hadalkayga kasoo qaaday ama micnaha dacwada aan jeedsanay ama micnaha broceska aan qornay wax sii tixgeliya ama hor u qaaday ma jirto taasoo keenaysa hata meesha shaqaalaha joogo ama aad codsiga u qornayso u n noqotaa meel kale noqotaa waxa codsiga ama xaashi ama warqadaha kaa qabanahayo waa cidihii un ka shaqaynahayo ay ku ogyihiin micnaha adigana ciddii inaad tahay sidaas darteeda micnaha codsiga aad qorata ama waxyaabihii aad xagga geysato horumarkii aad samayn lahayd dee hoos baa loo dhigayaa wax sii soconayo male
misleedahay isbeddel wuu iman karaayo fikirkan qaldan ay dadku aaminsan yihiin waa laga gudbi doonaa sanooyinkan soo socda
wallaahi waa laga gudbi karaa haddii hal ay noqoto oo micnaha oo ah soomaali soomaali weeye in soomaalinimadii ay soo noqoto waa laga gudbi karaa laakiin intuu weli qabiil jiro lagama yaabo in laga gudbo weli way sii kordhaysaa un
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhalinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo wariyaha v o da deegaankaasi aadan xasan tarax uga warramayay dhibaatooyinka ay leeyihiin falalka haybsoocu. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in habeenka khamiistan aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kaloo ka hadlaya dhalinyarada iyo haybsooca, kuwaasoo ka jira magaalooyinka ay soomaalidu ka degto bariga Afrika. Haatana dhinacii kelimaha sugaanta waa heesta Ikraam iyo fanaanka Cabdiqaadir Shigshig.
codkaasi baxsanaya Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskaasi Igraan. Intaas aynu ka gudubna haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oo ku saabsan Haybsooca Barkhad Jaamac Xirsi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda beelaha la Haybsooco ayaa waxa barnaamijkan uu nagu yahay marti waxaana noo haya Ismaaciil Xuseen Farjir.
Kulanti wacan dhegeystayaal, Barkhad Jaamac Xirsi waa aqoonyahan sidoo kalena wuxuu hore u ahaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dadka la Haybsooco. Hase ahaatee xilkaasi wuu iska casilay, wuxuu ka hadlayaa duruufaha ku xeeran dadka la Haybsooco iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee aragtidaas loo bedeli karo. Barkhad wuxuu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oo uu khadka telefoonkaga qayb galay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Inta barnaamijkani socdo, qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyna waxaan Barkhad weydiiyey bal sida uu arko erey bixinta ah dadka la Haybsooco.
wallaahi guud ahaan marka dunida loo eego magaca Haybsooc, waxyaabaha ay ku dhaqmaan dalalka cunsuriyadu inta badan ay ka dhacday, haddii aan South Africa oo kale example usoo qaadano, apartheidki ama midabtakoorkii ka dhacay, de wuxuu ahaa mid ku salaysan midabtakoor muuqaal ah oo xanuun badan runtii dhaliyey. Taasina waxay kaliftay in kacdoon shacabi uu dhaco oo intii isku midabka ahayd isku mabda noqoto. Terminologybaga ama luuqada ingiriisiga waxyaabaha la yidhaahdo dadka laga tirada badan yahay ama minoritieska, ereygaasa iyaga loo bixiyey inbaa Haybsooc. Marka Haybsooca laga hadlayo, mashaakilku wuxuu inta badan ka taagan yahay Soomaalidu waa dad homogeneous society baa la yidhaahdayo, isku luuqada, isku afa, isku deegaana, isku midaba, isku dhinac kastaba dee waxa weeyaan wax kasta wadaaga oo wax differentiality ama wax lagu kala saari karaya ayna jirin. Marka sababta keentay Haybsooc waxa weeyaan taariikh qoraalada lama hayo, inta badan Soomaalidu waa oral society. Demarja ama madxaf loo noqdo oo ay taariikhdu ku suntan tahay haddii xaadisa dhacdeena maysan jirin, laakiin waa wax isaga salaysan haddii rabbi badankiisa leeyahay, wax dhaqan oo la kala dhaxlayo la yidhi reer hebel, reer hebel ma geeyaan, derisino reason la cadeyn karayana oo waxyaabaha qaar la taaban karayaa jirto oo den. Marka waxay noqotay in group gaar loo faquuqo, la yiraahdo sida kale waynu simannahay, hawluhu kale waa la wadanay, laakiin in terms of markay noqotay in la iskuursado ama la isdhex galo, idinku waad naga Haybsoocantihiin. Marka Soomaalida gruubo fara badan oo sidaasa oo dega soodka ama koonfurta Soomaaliya, waqooyiga, bariga iyo galbeedka Soomaaliya way jirtaayo. Waxay noqotay marka la yiraahdo beelaha la Haybsooco, Haybsooc marka maaha mid shaqo ku salaysan iyagu ama kooxdan oo iyagu dhowaa dad maasa oo muruqmaala oo shaqaysta oo tafa oo kaalin muuqata nolosha Soomaalida guud ahaan kaga jira. Laakiin Haybsooc wuxuu dhacay guurkii, marka isirkii iyo abkii laysku soo gelayay ayaa iyaga gees isolation loogu sameeyey. Marka waxa weyn xididkii xigaannimadii Soomaali ay wada wadaagi lahaayeen ayaa meesha ka baxday. Marka waxaa noqotay gruub bulshadii ka mid a oo la dhaqana oo la diina oo la afa oo gees loo saara. Marka waxaa la yidhi bulshada la Haybsooco, terminologyga Haybsooc sidaasuu ayuu ku yimid.
Ma la odhan karaa Barkhad iyaga laftigoodu qeyb bay ku leeyihiin arrimahano iyaga qudhooda ayaa qeyb kule dooda dad baa qaba, bal maxaad ugu jawaabi lahay?
Runtii waxaan qabaa mashaakilka ama aafooyinka ugu waaweyn ee Soomaali maanta ka degi laadahay, ee bilgihii iyo maamuuskii iyo micnihii Soomaali ay dunida kulahayd inay Soomaali sun tahay ka dhigay cuqubada maanta la garan laayahay xalkeedu waa dhibaatada iyaga laga galay actually. Marka runta aan isku sheegayno, ilaa ilaahay loo noqdo oo dadka ciwad la siiyo oo dhibta laga galay xuquuqdoodii siyaasiga ahayd iyo toodii dhaqaale iyo toodii tacliimeed iyo toodii lagu dhisi lahaa dib loogu noqdo oo dadka lasoo kiciyo mooyaane midnimada iyo wanaagga Soomaali raadinayso marnaba horta suuroobi maayo. Waa cuqubada koowaad. Marka la leeyahay iyaga waxaan isugu wacan, for example de waxa weeyaan gobollada aad degan tahay, ilaa maalinta dhalatay ilaa iminka oo aad stagekaa soo gaadhay, haddii lagu leeyahay ma geydid ama waxaa tahay waad naga hooseysa oo maskaxdaada lagu anqariyo psychologically waad dhimanaysaa. Waxa weeyaan dadkan midabkooda marka laga yimaado way miirdoorsoomeen, gumaysi maskaxiyana baa ku dhacay, way kici waayeen. Marka qof tiritaankiisiiba la diidan yahay, subaxdii markuu soo toosa maqaaxi uu soo gala, hayrtiisii la isku caayo, yacni inferiority-ga iyo uqdada psychologically qofkaasi uu qaadaya ama hankiisii himiladiisa nololeed heerkii gaarsi ayaa yacni istaagaysa waa la dareemi karaya. Marka in la yidhahdo iyagaa qeyb ka ah waxa sababaya qofkii inuu dhibo noloshii uu ka quusto waxa weyn waa dhibaatadan dadkii majority-ga ahaa ama ka dhaqaalaha badnaa ama ka dhaqdhaqaaqa badnaa ama ka aqoonta iyo adduunka iyo awoodda badnaa kaga imanaysa ayaa qofku inuu qayb ka noqdo uu isdhiibo sababaysa dhib inay qaybta ka noqdaan sidaasay tahay laakiin dee way jiraan dad fara badan oo ka dhiiriyey oo yeeli waayey oo halgan nololeed ka galay oo kaalin muuqata hadda nolosha kuleh oo soo kacay marka wax boqolkiiba shan iyo sagaashan iyagu qeyb ay ka yihiin maaha boqolkiiba shan iyo sagaashan darafka wax ka tirsanaya bay ka imanaysaa darafka wax tirsanaya boqolkiiba shan bay ku leeyihin oo iyaga muhiimadoodu waxay ahayd inay yidhahdaan tas waanu samannahay waxdi dheer tahay ma jirto inay aqbalaan ihaanaysigii dulliyeysiga qofkan isaga de lamidkee lamuqaalkee la midabkii uu kula kacayo ayaa ahayd inuu heeryada iska tuura baxay taasuna iyagu qeyb kaga yihiin laakiin dee dhibaatada weyna dee soomaali kaga imanaysaa ka badan
bal mid ka mid a dhegeystayaashu haatan khadka si toos ugu jiro magaalada Hargeysa bal magacaagaadoo ku bilaabay iyo fikirkaaga
magacaygu waa mubaarak maxamed careef waxaana kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa run ahaanti anigu waan kasoo horjeedaa in la tokoro dad ila dhaqana ila diina ila awooda ila midaba ila dadaal iyo kartiya waxaan aaminsanahay inay la mid yihiin ila kartina ila dadaalna yihiin anigoo hidadeeda hal abuurnimona ku cabiraya waxaan taageeraya aan leeyahay haddii aad qabiiliyo qoloqolo ku faantaan qabka joojin weydeen qeyb jalaateen xumaan qaayibaysaan sama qaadan weydeen anna waxaa la qolo ahay waa kanu qastiyo qowl naga dhexeeyan ku midaysan nahay qaran haddii aad quruumaha wax la qaybsan weydeen qeyrkiina ka hadheen giddi kala qadooteen qaladkiina dan moodeen qumaadkiga ka boodeen quursiga jeclaateen anna waxaa la qolo ahay waa kanu qastiyo qowl naga dhexeeyan ku midaysan nahay qaran kaas ma anagu wax sunahay kaas ma anagu
waana
ka soo jeedaa meelka korka
waan garta wax su-aal ah oo aada weydiin lahayd bakhad
may
fikirkaaga waxaad ku cabirtay un inaad tixda yare kooban aad kusoo gudbisay
haa inaan lamid ahay lana fikrahay inaan la tokorin qof ila midaba qof ila diina qof ila dhaqana
aad aduma khtaara umahadsan tahay dhegeyste kale oo naga soo biray dhinaca Puntland bal magacaagadoo ku bilaabaya iyo halka joogti
magacaygu waa Cismaan Cabdullaahi Daahir waxaan joogaa magaalada Qarlo
waan gartay barkhad jaamac xirsi ayaa si toosa inoogu jira oo haatanna ku dhegeysanaya haddaad jeclaan lahayd fikrad ama su-aal
waxaan fikrad aan ku darsan lahaa horta dadkan la leeyahay waa la midab takooraha
hay
caqabad iyagu waxay qabaan ah marka laga eego xagga dowladaha inayan kulahayn maqaam xagga dowladda horta soomaalida waxaan dhihi lahaa inay dadkan oo kale ay gaarsiiyaan maqaam sare dhinaca dowladaha oo kale markadna waxaa weydiin lahaa idinka dadkan midab takooro xagga marka laga eego bulsho ahaan maga waxaa lagu dhaliilaa nidaam waxaa lagu dhaliilaa xagga dhaqanka inayan bulshada kale la mid ahayn taas iyadan xaki jirta
waan gartay barkhad baynu jawaabta siinaynaa isagu si u caddeeyo hadduu su-aal ku qabanaysaa kugu soo noqonay barkhad
waa mahadsanya runtii ku horeeya mubaarak yare wadada Hargeysa waa nin suugaayahra waa nin jecel sidaa u sheegay sinaanta iyo wadajirka ummadda waanu ku mahadsanya wax badanna waanu wada wadaagnay runtii waa nin karti badan walaalkayga iminka hadda Puntland kasoo hadlaya su-aasheeda jawaabteeda mid baa sixir ahaaye horta midabtakoor maaha qadiyadu waa hayd waa qofka qabiilkiisii iyo qofnimadiisii iyo qadarkii ilaahay subxaana watacaala uu siiyey oo meel aanu qalmin la dhigayo taasi intaasaan ku sixir ahaa xagga dhaqamaadka kolleyba dee ummad dee jirta dee markay dee inay akhlaaqdooda iyo aqoontooda iyo adduunkooda iyo aragtidoodaba dunto oo ummadda kale ka hooseyso de waxaa keenaysa inta badan curfigan foosha xune ee soomaalida kaga imanayaan dee diinta iyo dadnimada meelna aan kasoo gelin marka kulleyba de waa dhici karaysaa qofku markuu de drop out noqdo in nolosha kaalinta kulahaa uu ka waayo de inuu maad aragtayay culays nolosha uu ku noqdo oo ama uu noqdo de nin falqanadaasa wada ama marka waa dacaayaad inta badan loo geliyo bulshada dhexdeeda oo masalan haddii aan tusaale usoo qaato waa ummadda keliyaata ee aan hadday Puntland tahay hadday Somaliland tahay hadda Soomaaliya tahay sentaradeeda aan la arkin two iyaga kasoo jeedo laleeya waxbuu xaday waa dad kaalin muuqata nolosha bulshada kaga jira waa dad farsamadii kabaha waa dad timihii waa dad birtii iyo cuntadii iyo maacuuntii wax lagu cunay xitaa dhakhtarnimadan iminka modernka ee farmasiyada loo furtay awalde iyagaa wiilasha iyo gabdhahaba gudi jiray iyagaa xiridaqlaha goyn jiray iyagaa toobinka ahaa iyagaa medicinka iyo dawooyinka gobollada Soomaali degta u qaabilsanaa iyagaa neefkii qaliyo mid geenaya iyagaa yacni kaalin muuqatay dee nolosha ku jira dad culays nolosha ku amnayahayn haddana hintii iyaga ciwaad iyo abaalmarin iyo sharaf ay ku midan lahaayeen baa tay ummadda u qabanayaan lagu yeeso iyo lagu midgaamaysanaya. Marka haddana dacaayaadkan ummadda la falgalo unbaa odhanaya dhaqamaadkaasi layihin maxayba layihin maxayba layihin maxay balay xitaa iminka marka laga hadlayo gobolada ay soomaali ka degilaada koonfurta oo kale dhibaatooyinkan ka jirayo fawdooyinkan ama suurooyinkan diinigaaye iyo gruubadan ishaya yani waa dadka keliyaata aan isuran ku aargoosta inaad aad kacdoonada soomaaliya ka jira aada gashaan waa dad aan nabadgelyada iyo xasiloonida xitaa ummadda ilaaliyo weeyaan. Hargeysa somaliland waa la yaqiinaa, puntland waa la yaqiinaa, dad fawdiyo qabash xitaa iyo khalkhal amni gelin ummadda u samaysa maa isla maantay idiin gashaya aargoosta xitaa waa dad ilaahay ku sabraya.
Marka
waxaan qabaa runtii waa iska dacaayaad
adar marka xirfadaha laga hadlayo aad soo hadal qaaday oo tusaale ahaan wadamadan reer galbeedkana waxyaabaadka loo tixgeliyo hadda xirfadaha waana aad baana de dadka soomaalida qudhowduna aad bay ugu baahan yihiin arrimaha marka laga hadlayo ha ahaato farsamada gacanta oo waxyaabaha ugu badan ee loo baahan yahay ka mid tahay miyaan maxay iyagu cid kale uga baahan yihiin tusaale ahaan guurka dhowr jeer ka hadashay mar hadday xirfadoodii wax walba haystaan iyaga qudhoodu miyaan u baahnayn inay bulsho ahaan intay isu dhisaan iyaga loo baahdo oo ay tusaan dadka kale in iyagun loo baahan yahay keligood taas miyaana wax badan ka tari karaan hadday iyagu qudhood intay oloole galaan aanay dadkan kaleba u baahnayn iyagu ay noqdaan bulsho iskood u dhisan.
Wallahi waa su-aal muhiima runtii oo dee maanta example hadday Hargeysa ayaa joogaaye hadday strike sameeyaan ama shaqo joojin sameeyaan waxa weyaan shanta boqol ee raisla Hargeysa ku taala de ummadda waa dareemi karaysa wiiga dal idaan laydin xiiri maayo noocadi bulshadu wada ay kaarayso haddii masalan dee cuntadii iyo mucawdii iyo dee walaagii ay wada marka walaal unitiga iyo isku tashiga iyo waxaan u saamaxayn xaaladda nololeeda ay ku jiraan because of markay taladu ummaddu ay kobcayso ay taladoodu meel noqonayso ay arrimaha kani soo dhacayaan waxa weyaan qofku markuu nolol maalimeedkiisa intuu meel dhigo taatu ka weyn isleeya ku tallaabsay dee heer qofnimadiisa intuu dhaafo qoyskiisa dhaafo qabiilkiisa dhaafo qaranimo u fikiraya tala ummada timaadaayo isku duubna timaada marka nin noloshiiba halgan nololeed ku jiro nolol maalimeedkii geninkii hore soo saaraya geninkii dambena haddana ku noqonaya ama biratuma ama reys ama yacni noloshii xardiya dawey taasi waa adkaanaysaa xaggan yurubta oo kalena waanigaan guba imide waan waa waxa weyaan imika ingiriiska oo kale ragga ugu caansan family dhan oo smith la yihaahda ayaa jiro oo ray smith la yihahdo kabaha kamini dhan oo dee sameeya qisooyinka bartaa ka dhaca inta badan xikaayaad kale waxaa ka mid a inta bartaa joogto oo kale de boqolkiiba shan iyo sagaashan soomaali magacan bay ku joogtaa ilan runta marka teeder dhabtaa loo soo noqdo waxa weeyaan niman fara badan oo madaxo ii sheegay immigrationada maraykanka iyo ingiriiska joogay la kulmay waxay sheegeen in soomaaliya oo dhan magacan gabooyaha madibaanka muusedheriyada ninka la yidhaahdo nimanka la yidhahdo anaasiinta ama yibraha magacyada laysku dhiibo oo runtii la sheegta marka nin baa ii sheegayay inaan tumaala oo maxaa haytay qolooyinka birta tuma oo reeraha kasoo jeeda ayaa talyaaniga tegay kadibna kambeni buu shaqo ka helay kadibna odaygii baa ku yihi war maxaa taqaanaa markaasuu yihi birtaas iyo farsamadaasi waxaasaa u leedahay familigoodii oo dhan buu yaro inaan darafkii kale wax isbidayo la joogay baa inankii baa maalintii dambe inankii tumaalka ahaabaa jabay kadibna waxaa la yidhi war baxnaanaad u baahan tahay bal qof soomaaliyeed oo dee dhaqanka iyo garanayo ku baxnaaniyo saxarada iyo kaadidiyo waxaa kaa qaado kolkaasaa dabaasi wuyi war saaxiibkii baa muddo bilaa camal ahaayo dee ninkii tolkay ahaayeen iska soo raacday gobolladii soomaaliyo ninkii buu yeelayo laba sano ku bilaa camal ahaayo bartii buu yidhi dee aniga i shaqe oo dee lugtiibaa ijabtay dee ixanaaneeyo saxaradiyo tolkii baa maqlayo deegaankii joogo waa qiso dhacday waa macruuf waa la wada yiqin haddii dee imika waaba lay maqliyo kadibna aasa yidhahdeen warma maantaad saxare midgaanaad qaaday naga dhimat markaasuu ereygaasi mana afka kuma ficne maasuu yihi war barida midgaanka dahab baa ku jira marka yacni waa wuxuu tusay wadciga nololeed ee meesha yaallaa inay tahay in xirfad lagu horumaraya hayrhaybti iyo qabali qabaligii iyo ismaaciil runtii bartaa laga geli marka waa ummad transformation ama dhallaangoodi maskaxeed iyo fikirko ay ku fikirayaan u baahan in runtii wax laga bedelo wayna ka faa'iideyn lahaayeen maanta hadday aragtii xitaa kuwa businesska ku jira hadday warshado kabi iyo sanaacaad sameeyaan dadkan aqoontooda waa laga macaashilaa runtii laakiin weli may dhicin.
Barkhado qof kale horta su-aashiisa intaana kugu soo noqonaan siiyo dhegeyste kale oo ku jira magacaagado ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam.
walaa magacaaga waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud waxaan joogaa magaalada Hargeysa.
waan gartay su-aasha aad qabtid
barkhad laga su-aaloodan weydiinaya marka hore barkhad waan salaamayaa su-aashan weydiinay waxa weeye dhowaan barkhad wuxuu yidhi anagiyo beeshayduba hal xisbiga aanu ku biiran,
laakiin siyaasad maanta kama aynan hadlayn.
Siyaasad kama aynan hadlayn. Okay, waa raalli ahay su-aal kalaan weydiinaya oo aanhan siyaasad oo kale. Marka magaalada Hargeysa hadda waxaa kusoo kordhay ra kale xirfadlayaala oo tusaale ahaan oo kale timatarayaala oo ma garanaysa farsamo yaroo casriya wata dee meelo yaroo qurqurux badana runtii dhisanaya. marka barkhad waxaan leeyahay idinku xirfadlayaashiina in inta isu yimaadaan oo mar walba hababka casriga ah ay la jaan qaadaan maanay ka habooneen. tusaale ahaan oo kale hadda magaaladii Hargeysa Itoobiyaan baa ayay dadka intooda badani ka xirtaa
ereyga ah xirfadlayaashiinan intay ka saro bulshadu unbaynu nahay macnaha xirfadlayaashiina inaad isticmaashaan yar kuta yartalin lahaa.
runtu waa mahadsan yahay. haddii su-aasha isagaa ku celiyo walaalkay waxaa odhan lahaa koleba dee nin shisheeya oo madaragtayay aan dalka iyo dadkaba u dhalan oo dalkii haddana ganacsi kasoo doontay, sababtaad ugu eegto walaalka inuu suuqa ka saarayo khalad baabana arkay inaad adigu kaalintaada ka gasho way habooneyd, oo aanad anigoo keliya igu soo leexin ama gruubkan kale aynu si gaara uga wada hawlgalno. marka waxa weeyaan waa philosophy kara meeshan ku jirta. runtii su-aasha haddaan kusoo noqdo jawaabteeda, maayirka magaalada Hargeysa waanu ka aragnay lix bilood ka hor waxa la sameeyey iskaashatada ra-iisalayaasha Somaliland, nin deeq la yidhaahdo ayaa guddoomiye ka ah, board iyo structure bay leeyihiin, certificatekoodii baa la siiyey, ra-iisalayaasha magaalada o dhan bay diiwaangeliyeen, ID kaadadii bay u sameeyeen, waxay u sameeyeen kii caafimaadka. marka in iyagu capacity building loo sameeyo oo sancadoodii la hagaajiyo oo runtii la wanaajiyana way ku hawl jiraan. haddana ujeedo kalaa soo baxdayo qofkii wuu ka xishoorayaa inuu yidhahdo anuu ree hebel aan ra-iis furtay. oo Hargeysa ka dhacday intuu nini xaggaa ka yimid intuu ra-iis furtay in layidhi ree hebel baad ceebeen saaxib oo markii dambena meheradii laga xiday. marka waa root Itoobiyaankan gurubo kalaa soo dhex maraya oo keensanaya oo meheradii furanaya, sidmilkii Itoobiyaanka u joogaa ree hebel kalena way leeyihiin. marka waxaan jeclaa inay iyagu caadi ugu bareeraan xirfada inaana ka xishoon baan ayaan jeclaa, laakiin way jirtaa iskaashatadaasi oo waa la wada diiwaangeliyey si fiicanna runtii way u socotaa iyo dowladda hoosere runtii si fiican bay ugala shaqaysaa qolada iskaashatada, iyaguna hawsha runtii way wadaano way jirta.
nin aqoonyahana tahay, siyaasina waa tahay, meelo kala duwan oo dunidaana waad martay, bal duruufahan taagan siyaabaha looga bixi karo bal adigu maxaad ku talin lahay?
wallaahi runtii anigu muddadii afarta sano ahayd ee madaxweyne siidaayo ama taliyaha uga ahaa arrimaha bulshadan hadda aynu ka hadlayno, runtii talooyinka iyo tusmooyinkan inta badan tabinaya waxaa ka mid ahayd in miisaaniyada qaranka Somaliland loogu daro sanad kasta, sida gobollada bariga one percentage-ka ugu jiro oo kale loogu daro, oo lacago deymaan la amaahiyo oo iyagu ay ku kobciyaan dhaqaalahooda oo sanadkiiba shan qof ama toban qof lacago deymaan la amaahiyo oo business waaweyn ay ku furtaan, in scholarshipada dunida laga helayo qeyrtooda iyaga laga siiyo, in markay dadku dhaqaale ahaan isgaaraan, aqoon ahaanna isgaaraan, way isla falgeli karayaan. marka waxaa ka dhalanaysa bartaa in qof professori soo baxo, marka titleku qofku qaadanaya la oranaya professor hebel oo jaamacadda Hargeysa wax ka dhiga, titlekii wataba markaa heertiisii qofkii maquranaysa, ama siyaasi hebel ama doctor hebel ama yani kobcinta sare dadka loosoo qaadaya waxay boqolkiiba shan iyo sagaashan ka qayb qaadeen. marka waxaan u arkayay in wacyigelin heer qarana ama shirweyne qarana la sameeyo oo soomaali ama somalilan oo kale la isugu yeero la yidhaha xaggee salaadu ka xidhmanaada, dhibtuma guurba ma dhaqaala ma isdhexgalba, kadibna marka brainstorminka la sameeyo ajendaha bointiyada koowaad kow iyo labaiyo saddex dowladdu marka ay fuliso oo dowladdu waxa ay ka daaca tahay marka la helo ayay haddii sida kusii socotaan de bulshadii culays ku noqonayaan, marka dambena de fowdo amniya xitaa inay khalkhal geliyaan da inferiority uqdad ay qaadaan marka kolba bulshadii kasii dheerayso ayaa dhici karta. gudaal badanna runtii waa jiraa oo waxa weeyaan runtii aan uga mahadnaqayno cid kastoo kaalin kulahayd, hadday iskuullada private ka tahay, hadday jaamacadaha tahay, yani scholarship koota ah ayay u xidhaan. hadday Nuruddin Salama waa kuwa xusi karayo Ilay Secondary School jaamacadda Hargeysa, professorka jaamacadda Golis haysta weliba gaar ahaan jaamacadda Golis oo ku tilmaaman oo ku suntan iyaduna qeyb gaara iskuul xitaa iyadu dadka u furto bisha $500 jaamacadda Golis ay ka bixiso aqoonta lagu kobcinayd shirkadda Tilisom oo kale maraakis waaweyn oo xaafadda Daani ku yaalla oo dadka gabooyuhu dhigtaan oo diinta Ilaahay lagu baraa jirta, dowladda hoose oo kale maayirku iskuul kale oo akaadimiyadu ay Daani ka furtay ayaa jirta oo ka qeyb qaataan. marka runtii isbedelkaas waa jira.
qofka ugu dambeeya aan siiyo su-aashiisa haatan khadkee nagu soo biiray, bal magacaagadoo ku bilaabaya?
walaal farjaro aad baad u mahadsantay, waa nageeye Cali weeyaan.
xaggaad joogtaana?
عدي سوان كلا سؤال يا إسماعيل.
برخت شام حرسيبا مرتكو أه سكوا بين سؤال شيء هذا قبل قبل بين شو جنا؟
إن أنا سوكو بي إسماعيل وكلي إن برامج شو والله صعدين في كلي إن وحمد دوني يا برخدينا ويديو كلي حيب سوء رجاسة أيوه هابان شالا يدلع ده دودو يدك اللي جت هذا بدنيا كلي رجاء سوي مكان واركين السحاب دو أي أحد يستعمله haddana anigu shakhsiyan waxaan qabaa in sidii hore marka loo eego haybso aanu maxaan ku nabaa Soomaalida bari hore hablaha beeshaasi ka soo jeeda waa bay askaydba in la guursado oo dadka aan beesha ahayn ay guursadaan laakiin hadda dhaqamo farabadan oo meelo kala farabadan inaga saameeyay marka la eego hablo farabadan oo Soomaaliyeed oo qurbihii intay tageen ee ragaan isku diin iyo isku asal iyo isku jinsi iyo isku dad iyo isku daltoona inaan ahayn la guursaday een ima muuqato maxaan ku dhaadaa Ismaaciil iyo Barqado sabab farabadan oo hablihii reerka maxaan ku dhaadaa Soomaalidu hadda maxaan ku dhaayo haybsoocaan marka aanu shakhsiyan waxaan qabaa in haybsooc bariga hore siduu ahaa marka loo eego iyo maanta siduu yahay uu aad uga yar yahay laakiin hadda maxaan ku dhaadaa saxaafadii oo farabadan tii ma lahayn in ereygaasi aad loogu celceliyo een marka een intaas oo talaaban barnaamijka ku darsan la bar khadiyo dadaalkiisana runtii een waan bogaadinaya een laakiin waxaan aaminsanahay in beeshaasi saamiga ay ku leedahay gudahaanba maamulada dhulka Soomaalida ka jira xaq bay u leeyihiin inay helaan oo saamigi beel ahaan ay u lahaayeen maxaa ku raadaa heer wasiir gaarsiisan iyo heer madaxweyne iyo meel ka sareysa ay doonayaanba ilaa iyo jagooyinka ugu hooseeya inay heli karaan oo taay xaq u leeyihiin laakiin ereygaasi lagu celceliyaa waa la haybsoocay waxaan aaminsanahay in haybsoocu hore ka yaryahay oo barqad arrinkaasi oo talada ku darsado aad baad u mahadsantahay
aad u mahadsantahay barqad baan gabagabadii siinaya barqad waa maqashaa fikirka dhageystayaanana oo dhageysanaysa
wallaahi runtii walaal waxaan ku soo gabagabeyn lahaa qodobka koowaad in darafka wax tirsanaya iyo kuwa wax laga tirsanayaaba ay u noqdaan ilaahay diinkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kitaabkiisa qur-aanka ah day noogu sheegay wanaagga diintu leedahay halka dhibaatadanna waxay dhex taallaa uun waa qaadashada kitaabka ilaahay oo waxay nagaga filanba suuratul xujuraat oo keliya haddii culimmadu sideeda ay ummadda ugu sheegaan fasirkeeda oo carabka ay ku dhuftaan dhibaatadan taagan inay soo ay soo afka jir bilaad waxa kaloo fursada kaga faa'iideysanaya culimada Soomaaliyeed meel kasta daafaha dunida ka joogaan waxa si naxariis leh uga codsanaya doorkii kaga gudboonaa qadiyadan ee wacyigelinta diiniga ka ahaa inay midwooyin joogtaa ka qabtaan oo cudurka bulshada dhex yaalla ay ka wacyigeliyaan waxaan labaad oon codsan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii dadaal badan Soomaali geliyey inuu qadiyadan dadka laga tirada badan yahay ama dadka la haybsooco ama ereyadaasi ay ku dhaceen oo runtii dad dhif badan laga galay ah oo beeraha gabooye ah intafaa dunida degana in qadiyadooda balmar shirarkii Soomaali uu qaban jiro kale bal shir heer qaran ah uu ka dhigo oo bal arrintaada madaxweynaha Jabuuti hoos uu eego maadaama oo nin u bisil dhibaatooyinka Soomaali haysta inuu wax ka qabto uu yahay waxa kaloon bogaadin lahaa gudaha bulshada Soomaaliland oo dad aad u qiimo badan ah oo dad nasab ah oo dun xariir leh oo jecel isdhexgalka iyo wanaagga laakiin curfi siyaasigi uu jiro oo xagga siyaasadda amba ka qaybgalka talada dalku ay haybsooc fara badan bulshada ku haysa waa dareemi karaya laakiin waxaan ummadda ugu mahadnaqayaa wanaagga iyo qalbi wanaagga u hayaan qadiyadan wax ka qabtaan intooda badan ee bartan kusoo gaadhnay ee sidaa noo dhiirigelinaya waa innamada hadda iyo dadka ka wada qayb qaadanaya idinka ka fiyo oo ahaana waxaan idin kula talin lahaa gaar ahaan adiga iyo madaxda kale iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta v o eda ina qadiyada istimaam gaar ah siisan ila iyo inta hadafka laga gaaray waxaan Ismaaciil oo aan ku gabagabeyn lahaayo in ilaawi karayn in runtii oo jeclahay in bulshada Soomaaliyeed na xasuusiyo ummadana aan mar labaad aan ku baraarujiyo Abwaad Yuusuf Cismaan Cabdulla Yuusuf Shaacir oo runtii ah ninkii koowaad ee Soomaali ee abwaan Soomaaliyeeda ee gabayga ama maansada la yiraahdo dulmanaha la quursaday qadiyada ka tiriyay oo YouTube-ka iyo Google-ada laga heli karayo Soomaali ka daawan karaysa bal xanuunkeeda waxaan ku gabagabeyn lahaa inuu mahadnaqinaa Abwaan Xadraawi isna gabayga dhul Griig oo kaalintii abwaanadu ay qaateen ay muuqato marka culimadii iyo siyaasiyiinta kaalintoodii baa maqanay dastabka dalkana talada in laga qayb geliyo waa talay waxaan ku gabagabeynayaa walaal adigoo raalliga ah hal su-aal ama tix yaroo ninimaalin weydiiyo wuxuu yihi Soomaali faham badan fahmaya aqoon daran waxaad igu faquuqdeen farta igu godaysaan ma fasiri karaysaan marka taana bal inay bal ummadda bal su-aashaana
gudahaan ba dhegeystayaalinta waxaa naga eg barnaamijkeenii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga oo marti inoogu ahaa Barqad Jaamac Xirsi oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Hargeysa horena u ahaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco.
aad iyo aad umaatay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi inala socodsiinay. Haatan waxaad ku dhowtaan xubintii maxamiska xadada ka guuxaya oo ay dhalinyaradu nagu soo gudbinayaan kolba wixii maankooda ku jira.
Magacaygu waa Ibraahim Cabdi, waxaana joogaa magaalada Kismaayo. Run ahaantii waxaa maskaxdayda ka guuxayso dadkani haddirtaan Kenya waa laga soo rarayaa la dhahayo qaxootiga meel qaado ama haddirtaan Soomaaliya ma jirto. Waa dad in muddo ah dalkaasi Kenya ku noolaayo, qaarkood hataa wax ku bartay, qaarkood ku dhashay. Marka dowladdu wax u diyaarisayna dadkaasi ma lahan, ama haddan garab siinayso ama dhaqaalo ku bixinayso, iyo weliba maamul oo si toosa u shaaciyay inay deegaan ahaan iyo goobihii degi lahayeen oo diyaariyey ma lahan. Marka ani ahaan maskaxdeedu waxaa ka buuxayso dadkaasi meeshii ay degi lahaayeen iyo dadkii fangareyn lahaa iyo weliba soo celintoodaba dadkii ka qayb qaadan lahaa. Marka inaysan jirin dowladna aysan jirin oo haddirtaan si toosa ugu qayb qaadan karto dadkaasi ama damaano qaadi karto in dib loogu soo celiyo dalkooda, wax walbana waxay u baahan yihiin, ayaan qarashay u baahan yihiin, dadkaasina tiradooda aad bay u badan tahay. Marka waxaan jeclaan lahaa in laga fikiro in asal keli oo laga hadlay ficilkii loo baahan yahay oo qarash loo baahan yahay, dad si toosa u garab istaagana dadkaasi loo baahan yahay. Marka taasi ah maskaxdeyda ama fikir ahaanba iga guuxays.
Magacaygu waa Qadar Axmed Shire, waxaan joogaa magaalada Islaamabad, waddanka Pakistan. Waxaan ahay arday bartay maadada saxaafadda. Waxa maankayga ku jira ama ka guuxaya waxa maadaama aan arday wax bartay oo waddankiisa kasoo tegay waddan qalaad hadda jooga, waxaana u bartay dadkiisa iyo DTC laftiisa inaa waddankii ku laabto oo dadkii Soomaaliyeed ee walaalahay iyo waddankii dalkii wax oo dhan inaan intii karaankaga qadar ahaan ka geysto, sababtoo ah waxaan u arkaa inay tahay waajibi saaran.
xubintaasi maxaa maskaxdaada ka guuxayana gabagaba waxay u ahayd idaacaddayadii habeenimo iyo barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Barnaamijkan oo kale waxaad dhegaysan doontaan Khamiista soo socota haddii Allaah wada la ogolaado. Inta ka horeysa anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheeraba waxaan idinkaga tegaynaa. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.